Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, emisiju u kojoj se bavimo tumačenjem i iščitavanjem teksta Svetog Evanđelja, a u našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo 13. glavu Svetog Evanđelja po Mateju. U ovoj 13. glavi pričat ćemo i tumačiti i čitati one lijepe priče o Carstvu Nebeskom, o sijaču i sjemenu, o pšenici i kukolju, o zrnu gorušičinom, o kvascu, o sakrivenom blagu, o trgovcu bisera, o mreži i na kraju ove glave svjedočanstvo kako je Gospod Isus Hristos bio prezren u postojbini svojoj. Uvaženi slušalci, iz prethodne nekolike emisije i glave vidimo da je sve do sad rečeno Spasitelj Hristos prevodi nekakvu priču. Govorio je čudesnim dijelima, no zlobni Jevreji toga vremena su pohulili na djelatelja i oklevetali ga. Govorio je jasno o tajni ličnosti svoje i nije su ga primili, već su ga uporno odbacivali. No i pored svega toga, on ih nije odbijao, nije ih ni odbacio. On i dalje govori o spasenju, a i oni ga i dalje neprestano vrijeđaju, o čemu ćemo vidjeti na samom kraju, da su ga prezreli i da ga nisu prihvatili u postojbini njegovoj. Tako u prvom stihu 13. glave čitamo. A onoga dana izišavši Isus iz kuće, sjedjaše kraj mora i u drugom, i sabra se oko njega narod mnogi, tako da je morao ući u lađu i sjesti, a narod sav stajaše na obali. Sjeo je u lađu da bi mogao da svoje slušaoce gleda u lice, i da bi ga svi čuli. Tada on kao ribar s mora lovi one koji su na zemlji. Evo vidimo da se oko njega sabra narod mnogi, a on, blagi i krotki spasitelj, sedi kraj mora i misli samo misao kako bi ih privukao i kako bi im spasenje darovao. I nastavlja dalje, i on im kaziva mnogo u pričama, govoreći prostom narodu na gori govorio je bez priča. Prisjetimo se u ono vrijeme kada je besjedio na gori, o čemu je kod evanđelista Mateja to zapisano u 5., 6. i 7. glavi, on govorio je tada bez priča, jer grčka riječ paravoli, poređenje, priča, od riječi paravalo, bacati i uporediti, izvodi se. Tako su nazivane mađarske priče kojima je izvjesnim fiktivnim i didaktičkim sadržajem slušalac navođen na duhovne zaključke i pouke. I sve ove priče koje ćemo čuti, i priča o sejaču i sjemenu, priča o carstvu nebeskom, priča o pšenici i kukolju, i o zrnu gorušičinom, i o kvacu i tako dalje, u čitavoj ovoj glavi bit će u stvari neka poređenja, paravole. Toga nije bilo, kao što sam rekao, u besjedi na gori. A zašto to radi? Ovdje su sada ne samo oni koji su dobronamjerni, njegovi učenici, oni koji su došli da slušaju iz ljubavi, kao što se to desilo u besjedi na gori, nego ovdje ima i fariseja, lukavih, i zato im se obraća u pričama, kako bi oni koji ne razumiju mogli da ga pitaju i nauče. Pored toga nije dobro nekad javno iznositi učenje pred onima koji su nedostojni da ga čuju, jer ne treba, kao što kaže evanđelje, bacati bisere pred svinje. Počeo je s pričom koja će privući pažnju slušaocima. Zato i kaže, gle, izađe sijač da sije. Sebe naziva ovdje sijačem, a svoju riječ sjemenu. Izašao je dakle ne iz jednog mjesta, jer je bio svuda prisutan. Već je došao u zemlju da spasi rod ljudski, došao je u ljudskom tijelu. Zato i kaže, iziđe, jer je izašao iz naruče očevog. Izašao je k nama, zato što mi nismo mogli da dođemo k njemu. A zašto je izašao? Izašao je da očisti zemlju od trnja. Izašao je da sije svoje sjeme, jer su i proroci sijali, ali on nije sijao njihovo sjeme, već Božije sjeme. Budući Bog, on je sijao svoje vlastito sjeme i njemu nije bila data mudrost blagodaću Božijom, već je sam on bio premudrost Božija. Tako da ono što su proroci predskazivali toliko godina, on je sad na licu mjesta došao da pokaže ljudima, da pokaže u stvari ko je on, i zato je primio ljudsku prirodu. I kad sijaše, nastavlja ova priča dalje, jedna zrna padoše pokraj puta i dođoše ptici i pozobaše ih, a druga padoše na kamenita mjesta, gdje ne bijaše mnogo zemlje, i odmah iznikoše, jer ne bijaše zemlja duboka. I kad obasje sunce uvenuše, i budući da nemahu žila, posahnuše. Oni pokraj puta su u po ovoj priči i po svetim ocima lijeni i nemarni, koji uopšte ne primaju riječ Božju. Njihov im kao utaban put tvrd i nimalo obrađen. Od takvih ljudi riječ Božja i riječ Božju grabe ptice nebeske, to jest duhovi podnebesja, demoni. Ona zrna iz ove priče koja su upala na kamenitim mjestima jesu ljudi koji su čuli i primili riječ, ali zbog svoje slabosti nisu izdržali iskušenje i nevolje, već su ostavili svoje spasenje. Sunce koje je zasijelo jesu iskušenja, jer onaj put sunca pokazuje ljude onakvim kakvi jesu i kako sunce obasjavaju ono što je sakriveno. I nastavlja dalje, a druga padoše u trnje i naraste trnje i podavi ih. Ovdje se govori, uvaženi slušalci, o ljudima koji svjetskim brigama guše riječ Božiju. Jer iako bogatom čovjeku izgleda da čini neko dobro djelo, to djelo ne uzrasta i ne napreduje, budući da ga sprečavaju svjetske brige. A druga padoše na zemlju dobru i donošahu rod, jedno po 100, a jedno po 60, a jedno po 30. U ovome vidimo da su 3/4 sjemena propali i samo je jedna sačuvana, jer je malo ono i koji se spasavaju. Posle toga Gospod govori o zemlji dobroj, kako bi u nama probudio nadu za pokajanje. Naime, ljudi koji su nalik na utaban put, na kamenitom mjestu ili njivu zaraslu u korov, mogu samo pokajanjem da postanu dobra zemlja. Ipak svi koji su primili riječ ne donose jednak plod, jednak rod, već jedan donosi 100, to jest onaj koji živi u potpuno siromaštvu i krajnjem podvigu, drugi 60, drugi 30, kako kaže ova priča, svak je neko po svom daru dobio od Gospoda da uzrasta. Ne mogu svi uzrastati istom mjerom, ne mogu svi nositi isti krst, nego je svima Gospod dao pona osob da koliko može iznese u ličnosti svoje od onoga spasenja. Ko ima uši neka čuje, nastavlja u 9. stihu. To znači, zaista ova priča ima dubok duhovni smisao, simbolizuje sudbinu nauke Hristove u ovom svijetu. Ljude prosvjetljeni i proniknute u nju, da bi bogotvorni umom duha mogli slušati nju i čuti njen preduboki smisao. Apostoli su to naslutili, znali su da narod ne razume priču u sejaču, zato i pristupaju učitelju svom spasitelju sa pitanjem. U sljedeća 2 stiha ćemo vidjeti i kažu, i pristupivši učenici rekoše mu, zašto im govoriš u pričama? A on odgovarajući reče im, zato što je vama dano da znate tajne carstva nebeskoga, a njima nije dano. Jer ko ima, daće mu se i preteće mu, ako nema, uzeće mu se i ono što ima. Učenicima mnogo toga što je Hristos govorio nije bilo jasno, te su zato došli da ga kao predstavnici naroda upitaju za objašnjenje. A on im kaže, vama je dano da znate tajne, to jest dano vam je, pošto u sebi imate želju i revnosti da saznate. A onima koji nemaju revnosti, to nije dano. Onaj koji traži, nalazi, pa zato i kaže, tražite i daće vam se. Ovdje treba uvidjeti kako je Gospod ispričao priču, ali su samo učenici zatražili objašnjenje i dobili su oni odgovor. Zato smo dobro rekli da se onome koji ima revnosti daje znanja u izobilju. A od onoga koji nema duhovne revnosti ni dostojan um, uzeći se čak i ono što misli da ima. Tako se trebaju protumačiti ove riječi. To znači da ako ima i najmanju iskricu dobro u sebi, ugasit će, ako na nju ne duva i ne raspali je duhom svetim i duhovnim dobrim djelima. I nastavlja dalje, zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju, niti razumiju. Ovdje valja obratiti pažnju, se daje odgovor onima koji kažu da su neki ljudi zli po prirodi ili od Boga. Oni govore da je Hristos kazao, vama je dano da poznate tajne, Jevrejima nije dato. Onima koji ovo tvrde, odgovaramo uz pomoć Božiju da je Gospod sve ljude stvorio takvim da po prirodi mogu da razumiju ono što je potrebno. Jer On obasjava svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet, kao što znamo iz Jovanovog evanđelja. Ali nas je pomračila naša slobodna volja. Tako se ovdje kaže, jer Hristos govori da on gledajući po prirodi, to jest budući stvoreni od Boga, takvi mogu da razumiju, ipak ne vide po svom slobodnom izboru. I slušajući, to jest od Boga stvoreni, takvi to čuju i da razumeju. Oni pak ne čuju niti razumeju po svom slobodnom izboru. Oni su vidjeli čudesa Hristova. Jesu, ali su namjerno pokrili oči i osudili ga. Farisej, ovo je dakle značenje riječi, gledajući ne vide, zatim Gospod navodi proroka kao svjedoka u sljedećim stihovima. I ispunjava se na njima proroštvo Isaijino koje govori, ušima ćete čuti i nećete razumjeti, i očima ćete gledati i nećete vidjeti, jer otvrnulo je srce ovoga naroda, i ušima teško čuju i očima svojim zažmuriše, da kako očima ne vide i ušima ne čuju i srcem ne razumiju i ne obrate se da ih iscijelim. Ovo je proroštvo svetog proroka Božijeg Isaije iz njegove 6. glave. Ovdje hoće da ukaže da oni ne razumiju zato što im je otvornulo srce, a to srce nije im otvornulo sam Gospod, iako je prethodno kao stvoreno bilo mlijeko. Kada im je srce otvornulo, oni su zažmurili očima. Prorok ne kaže da im Bog zatvorio oči, već da su to oni sami učinili po svojoj vlastitoj slobodnoj volji, a to su, kaže, učinili kako se ne bi obratili da ih iscijelim. Dakle, oni su se po zloj volji potrudili da ostanu neisceljeni i nepokajani. A blago vašim očima, nastavlja dalje, što vide ušima vašim što čuju, jer zaista vam kažem da su mnogi proroci i pravednici željeli da vidjeti što vi vidite i ne vidješe i čuše, što vi čujete i ne čuše. Čak su tjelesne oči i uši apostola blažene, ali još u više dostojne blaženstva njihove duševne oči, jer su prepoznali Gospoda Hrista. On apostole stavlja iznad proroka, zato što su oni i tjelesno vidjeli Hrista. I proroci sami, samomisleno, i što se proroci nisu udostojili takvih velikih tajni i takvoga znanja kao apostoli. Dvije stvari, dakle, prevazilaze apostoli proroke. Najprije time što su Hrista vidjeli tjelesnim očima i zatim što su naučeni duhovnom razumijevanju božanskih tajni. Potom Gospod objašnjava priču svojim učenicima i govori u 18. stihu: vi pak čujte priču o sijaču. Ovdje im sad otkriva svoj tajanstveni smisao priče o sijaču. Svakome koji sluša riječ o carstvu i ne razumije, dolazi nečastivi i krade posijano u srcu njegovom. To je ono pored puta posijano. Svakome, bez izuzetka, dolazi nečastivi. Svakome koji je riječ Hristovu čuo, a nije učinio sadržinom svoga života i svoga uma i svoga bića, već je ostavio spolja, negdje kraj puta svoga života, i ne brine se o njoj i ne čuva je. Svakome, dakle, takome dolazi nečastivi i onosi Hristov blagi primjer, Hristovu posijanu riječ. Kraj puta svoga života drže Hrista i riječ njegovu svi oni koji su ravnodušni prema njemu, koji ne mare za njega i ni za učenje njegovo, koji ne obraćaju pažnju na nečastivoga koji posijanu odnosi. Po blaženom Teofilaktu, Hristos je put i kraj puta su oni koji su van Hrista, koji nisu na putu već izvan puta. A po nekom drugom ocu, riječ o carstvu znači riječ Božja ili riječ vjere, jer carstvo je i vjera. Koji vjeruje, caruje na strastima i sacaruje sa Hristom. A riječi i ne razumije u ovom stihu znače i ne primaju riječ u dubinu svoga srca. Ovdje nas Gospod postiče da razumijemo ono što govore učitelji, kako se ne bismo podobili onima koji su pored puta. Jer ako je Hristos put, onda su oni pokraj puta van Hrista i nema drugog rješenja, pošto nisu na putu, već izvan njega. Sjećam se, često je nama na fakultetu uvaženi profesor Dimitrije Kalezić, koji je predavao i filozofiju i apologetiku i crkvenoslovenski i staroslovenski jezik svojevremeno na fakultetu, govorio studentima koji nisu znali: dobro je kolega, dobro idete, ali ste pored puta, ne idete pravim putem. Idete tu pored puta i vidite vi sve to, ali niste na pravom putu. I mnogi nisu u tom trenutku razumjeli to šta profesor hoće da kaže. Dakle, da su promašili i temu i odgovor, tako i ovi koji slušaju to i čuli su za to, ali ne tvore, ne znaju na pravi način da iskažu i ne znaju primjerom na posvjedoče ili čak neće. Tako je ova priča o sijaču vrlo poučna, kao i sve druge priče koje ćemo čuti u ovoj emisiji. Tako i nastavlja dalje u 20. i 21. stihu: a na kamenitu mjestu posijano to je koji sluša riječ i odmah je s radošću prima, ali nema korijena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje ili ga potjeruju zbog riječi, odmah se sablazni. Kamen je za riječ Hristovu čovjek koji se za kratko vrijeme oduševio riječu njegovom, ali je ne nosi u dubinu, u svetilište svoje duše, i ona ne može da uhvati neki dubok koren u njemu, i kada ga uz progone riječi Hristove radi, odmah se sablazni o Hrista, odmah ga se odrekne. Tako, hrišćanstvo je hrišćanstvo bez korena i ne može drvo rod roditi ako nema dobro korijena. I to je to što ovdje govori o nevoljama, jer mnogi koje pritisnu iskušenje ili neki problemi pohule na Boga. Ovdje spominje i progone zbog onih koji padaju u ruke tirana, i to će biti primjer mnogim pokoljenjima hrišćana kroz vjekove, da ti progoni u stvari nekad i dobro donose čovjeku. Nastavlja dalje, a posijano u trnju, to je koji sluša riječ, no briga ovoga svijeta i prevara bogatstva zaguše riječ i bez roda ostane. Po trnjem se razumiju brige ovoga svijeta, obanjivost bogatstva, slast i pohote. Oni, da tako kažemo, sišu sav sok, svu svežinu duše, kao korov od ploda, pitomog od biljke, koji okolo ploda, kada uzrasta, siše onaj zdravu vodu, zdravi sok biljkama, i onda biljke ne mogu da se usavršavaju, ne mogu da postaju jače, ne mogu da donose više ploda. Tako je bogatstvo primamljivo, tako obmanljivo, da sve moći svoje i noći svoje i dane svoje čovjek posvećuje njemu, a ništa Hristu. Mnogih je takvih u svijetu danas bogataša, ništa Hristu ne posvjedočuju, ništa Hristu ne daju, nego zaboravljaju na njega. Trnje ovdje iscjeđuje dušu, ispija sve sile njegove, a za riječ Hristu ne ostaje drugo no da se uguši u tom trnjaku. A posijano po dobroj zemlji, to je koji sluša riječ i razumije, nastavlja dalje, koji dakle i rod rađa i donosi jedan po 100, a jedan po 60, a jedan po 30. Različite su vrste vrlina, kao što su različiti oni koji u njima napreduju. Ovdje valjamo vidjeti kako u ovoj priči postoji poredak. Prvo moramo da čujemo i razumijemo riječ Božju, da ne bismo bili kao oni pokraj puta. Zatim da čvrsto držimo ono što smo čuli, kao oni pokraj puta. I na kraju ne smijemo da budemo srebroljubivi, jer kakva je korist ako čujem i ako držimo riječ Božju, a srebroljublje je zagušimo. Ovo posijano na dobroj zemlji, to je čovjek koji dušu svoju je izorao plugom pokajanja, iščupo iz nje trnje slasti, žitejskih briga, i u dubinu duše primio riječ Hristovu, uzgajio je i uznjegovao, a dobra zemlja to su oni koji riječ slušaju i držaju dobrom i čistome srcu. čistome od trnja, strasti i slasti, rod donose u trpljenju. Neko će se pitati otkuda razlika u količini roda. Sjeme je jedno isto. Čovjeku ljubi Gospod isti prema svima i za sve. I po svima je sjeno isto sjeme, no zemljište nije isto. Negdje ima pomalo kamenja, negdje pomalo trnja, a negdje nimalo otuda i razlika u količini roda. Zato je i ova priča toliko potrebna i lijepa za razumijevanje uzrastanja u vjeri. To sjeme nauke Gospodine treba se rastvori da uđe u srcu i onda da donese ploda. A eto, kao što smo rekli, mnogi ne razumiju sve dubine, ni širine, ni visine nauke Gospodine, nego djelimično, i od toga zavisi kako će oni primiti i kako će shvatiti nauku Gospodnju. U nastavku, uvaženi slušalci, Gospod nastavlja i govori priču o pšenici i kukolju. I čitamo drugu priču, kaze im govoreći, carstvo nebesko je kao čovjek što posija dobro sjeme na njivi svojoj. Tajna dobra i zla u svijetu premaša sve duhovne moći čovjekove. Njeno objašnjenje je od strane čovjeka ne pripada čovječanstvu. Zato objašnjenje njeno prenosi Hristos u priči. I pri tom odgovara na mučno pitanje otkuda zlo u svijetu. Zlo je u svijetu ne od Boga, ne od čovjeka, već od đavola. I carstvo nebesko je kao čovjek što posija dobro sjeme na njivi svojoj, kao što čitamo u ovom stihu. Carstvo nebesko je carstvo Boga, carstvo Hristovo, koji je postao čovjek, sve što je dobro u svijetu i na zemlji je od njega. On je zasijao svijet dobrom, svijet je njegov i on sije po njemu, po volji svojoj. A kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelji, posija kukolj po pšenici, pa otide. A kada niče usjevi rod donese, onda se pokaza kukolj. Tada dođoše sluge domaćinove i rekoše mu gospodaru, nisi li ti dobro sjeme sijao na njivi svojoj? Otkuda dakle kukolj? A kad ljudi pospaše, to je kad spredoše se ljenosti i nestraženju, u tome značu ove riječi. Dođe neprijatelj Boži, to je đavo, i posija kukolj, to je zle pomisli. U početku su djelatnosti đavolove nevidljive, neprimjetne, takve su i nečiste misli, jeresi i svako zlo uopšte. Zato se od čovjeka traži neprekidno bdenje na strašnom tajnom dobra i zla u svijetu. kada se pokaza kuko, to je srod zla, dođoše sluge domaćinu i rekoše mu, gospodaru, nisi li ti dobro sjeme sijeo na njivi svojoj, otkuda dakle kukolj, to jest otkuda zlo na njivi tvojoj. A on im reče, odgovara im, neprijatelj čovjek to učini. A sluge mu rekoše, hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo? Rekao im je, kao što vidimo, čovjek neprijatelj to učini, neprijatelj Boga i čovjeka, Boga koji je postao čovjek, neprijatelj je i sam kao čovjek, da bi njegov djelatnost bila neprimjetna. Neprijatelj čovjeka je đavo, uvaženi slušalci. On je posijao zlo po svijetu, po toj njivi Božijoj, posijao i po čovjeku i po svojoj tvari. Vidimo da su ovdje sluge pune revnosti, ali ne i sve znanja. Zato mu i rekoše, hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo? Oni ne trpe zlo, žele da ga što prije izbace iz svijeta, iz dobre pšenice i njive Božije. A on im reče, nastavlja dalje, ne, da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno s njime i pšenicu. Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve, a u vrijeme žetve reći ću žeteocima, saberite najprije kukolj i svežite ga u snoplje da se sažeže, a pšenicu odvezite u žitnicu moju. Spasitelj kao da vidi i kaže, ne, vi ne znate čudesnu tajnu dobra i zla, ne znate koliko je gusto upleteno korenje. Po spoljašnosti kukolj liči na pšenicu, tome i opasnost čupanja kukolja prije žetve. Ovim riječima Gospod zabranjuje ubijanje i zabranjuje ratovi i krvoproliće i ubistvo. Međutim, ostavlja kukolj još i zato da bi mu se dalo vremena da postane pšenica, da se popravi. Zato Gospod mnogima daje vrijeme, ne bi li se pokaji, ali i mnogi se pitaju zašto je to neki čovjek koji je činio zlo, živi dugo, ali sve blagi Gospod hoće svakom čovjeku da da priliku, da da šansu da se pokaje, da se popravi i da upravo iz njegovog primjera i iz njegovog popravljanja da i drugima šansu da se poprave.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
eto i ova priča o pšenici i kukolju zaista na poučan način može da bude primjer mnogim našim svakodnevnim životnim brigama i primjerima životnim, jer u svakom danu i svakom nekom događaju uvijek možemo izvući da je neko pšenica, da je neko kukolj. Ali eto, sve blavi Gospod ne da da se to čupa, nego na svom pravednom sudu, na svom drugom dolasku, oni koji su bili njegovi postaće još više njegovi, a oni koji se ne poprave, koji se ne pokaju, Gospod ih neće prepoznati i tada će ih počupati. Sljedeća priča je o sinu Gorušićinom i nastavlja dalje drugu priču. Kaza im, govoreći, carstvo nebesko je kao zrno Gorušićino koje uzme čovjek i posije na njivi svojoj. Ono je istina, najmanje od sviju sjemena, ali kad uzraste veće od svega povrće i bude drvo da ptice nebeske dolaze i nastanjuju se na granama njegovim. Uvaženi slušalci, da bi što jasnije i prirodnije izjasnio tajnu carstva nebeskoga i objasnio carstvo njegovo, Hristos je upoređen sa tajnom ovog zrna Gorušićinog. jer po prirodi svojoj carstvo nebesko je nadprirodno, no po razitku svom na zemlji ono je prirodno. Nadprirodno ostaje nadprirodno, a prirodno se razvija dok se i ono što je prirodno ne preobrazi u nadprirodno. Ogromne tajne carstva nebeskog Gospod sabira u to jedno majušno zrno. Zrno je prirodno za nas, no ko zna tajnu zrna? Niko. Carstvo je nebesko kao zrno gorušičinu. Hristos je donosti to zrno, baca ga u dušu čovjekovu da tamo umre, klija, da tamo uzraste do mnogogranog drveta. A naprirodno carstvo nebesko zasijano čovjeku uspjeva u čovjeku, da sazreva u čovjeku. I sve to dokazuje da je čovjek vrlo prirodno biće na kome usvaja što je sve što je čak i neprirodno. Priča ova o zrnu gorušičinom ima tajanstvenu vezu sa prijaču, osejaču i o pričom o pšenici i kukolju. Sveti Zlatoust ovako objašnjava tu vezu. Pričom o sejaču je rečeno da tri dijela od posijanog sjemena propadaju, a uspjeva samo jedan dio. Pričom o kukolju objašnjeno da je i tom četvrtom dijelu posijanog sjemena prijeti velika opasnost od kukolja. Slušajući te priče, učenici su mogli pasti u malodušnost i uninije što je tako mali broj ljudi koji se mogu spasiti. Zato im Gospod iznosi priču o gorušičinom zrnu. Mada je najmanje u početku zasijali se, donosi ploda najvećeg. To će isto biti sa propovjeđu evanđelja, kaže Sveti Jovan Zlatousti. Zato i ova priča o zrnu gorušičinom važna, jer eto, ona se nadovezuje na prethodne priče. I ova sljedeća koju ćemo čuti o kvasu, kada kaže drugu priču, kaza im, carstvo nebesko je kao kvasac koji uzme žena i mete u tri kopanje brašna dok ne uskisne. Ovdje kvasem naziva apostole, kao što ih je preko toga nazvao zrnom gorušičinom u prethodnoj priči. Jer zaista su apostoli dobar plod donijeli i oni su onaj četvrti dio, kao što je objašnjavao Sveti Jovan Zlatousti. Jer su donijeli zaista veliki plod, postali su veliko drvo, crkva je postala drvo života, drvo spasenja. I kao što je taj kvasac neznatan i po količini, brzo zakvasi svo brašno, tako će i apostoli preobrasti cijel svijet, iako ih je malo. Kopanja, to je jevrejska mjera. Tri ove kopanje čine neku mjeru oko 14 litara. Kopanja ili saton, kao što mi danas imamo kilogram, tako su oni imali neke svoje mjere za težinu. Opet neki tumači smatruju da je ovaj kvasac u stvari propovjeda. Tri kopanje, tri duševne sile ljudske, umna, strasna i voljna. Riječ je o tri duševne sile koje odgovaraju Platonovoj trodelnoj podjeli duše i koji su kasnije prihvatili grčki sveti oci i usavršili i protumačili na pravi način ovo tumačenje. Žene može se protumačiti duša koja je u sve tri svoje duševne sile sakrila propovjed, učenje apostola i onda sve to njime zamijesila, zakvasila i osvetila. Jer svi mi treba da budemo zakvašeni i preobraženi božanskim dijelima. Zato i kaže dok sve ne uskisne, dok sve ne sazre, tako da ne možemo odjednom da pojmimo tajnu Božiju. I nije slučajno da je neko od tumača smatrao da je kvasac u stvari propovjed. Ta propovjed treba da zrene. Tako i mi kad čujemo neku lijepu Božiju pouku preko vladika i sveštenika i mudrih ljudi, ne možemo odmah da je shvatimo i spoznamo dok to ne sazre u našem umu i tek onda da shvatimo i da se i mi polako udubljujemo u te nauke. U nastavku, uvaženi slušalci, pročitat ćemo jedan stih gdje se vidi zbog čega Spasitelj govori u pričama. Jer o početnoj i krajnjoj sudbini čovjeka Spasitelj govori u pričama, govori nekako sveznalački, Tako u ovom narednom 34. stihu i kasnije 35. čitamo, sve ovo u pričama govori Isus ljudima i bez priča ništa im ne govoraše. Da se ispuni što je rečeno preko proroka koji govori, otvorit ću u pričama usta svoje i skazat ću sakriveno od postanja svijeta. Ovdje on govori kako neko ne bi pomislio da je Gospod pronašao neki novi način poučavanja. On privodi za svedoka proroka Davida, koji je prorokao da će poučavati u pričama. I upravo iz tih riječi knjige proroka Isaije, jer znamo da su fariseji dobro poznavali starozavjetne knjige, on izvodi ovu sličnost. Riječi da se ispuni ne treba shvatiti u uzročnom smislu, već kao posljedicu stvari. Hristos nije poučavao na ovaj način da bi se ispunilo proroštvo, već samim tim što je poučavao u pričama, dogodilo se da se njemu ispunila i u njemu riječ proroka bez priča im nije govorio, samo tada, jer nije uvijek govorio u pričama. Gospod izreka ono što je bilo sakriveno od postanja svijeta, jer nam je sam objasnio nebeske tajne. Eto i dalje nastavlja, kao što ćemo vidjeti iz sljedećih stihova, da govori u pričama. I tada otpusti Isus narod i dođe u kuću. Ostavio je narod kada je vidio da narod nije izvukao nikakvu korist od njegovog učenja. Govorio im je u pričama da bi ga pitali za objašnjenje, međutim oni nisu marili za to, nisu tražili da se potrude i da nešto nauče. Zato ih je ostavio. I pristupiše mu učenici njegovi govoreći, protumači nam priču o kukolju na njivi. Pitali su ga samo za ovu priču, jer su im druge izgledale jasnije. Kukolj su razne štetne biljke koje rastu među pšenicom. I on im i govori, u sljedećim stihovima ćemo vidjeti, a on odgovarajući reče im, koji sije dobro sjeme, to je sin čovječiji, a njiva je svijet, a dobro sjeme sinovi su carstva, kukolj sinovi su zla, a neprijatelj koji ga je posijao jeste đavo, a žetva je svršetak vijeka, a žeteoci su anđeli, kao što se dakle kukolj sabire, ognjen sažiže, tako će biti na posljedku ovoga vijeka. Poslaće sin čovječi anđele svoje i sabraće iz carstva njegova sve sablazni one koji čine bezakonje. I bacit će ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgut zuba. Ono što je trebalo se kaže, već smo rekli gore i ukratko smo protumačili mi šta je kukolj. Kazali smo dakle da Gospod ovdje govori o jeresima koje su istrebljivali i ostavljali. Gospod ih je ostavljao da postoje. Sad kada bi neko ubijao jeretike, nastali bi sukobi, borbe i vjerovatno bi mnogi vjerni nastradili u njima. Čak i apostol Pavle, pokajani, razbojnik, i on je imao u sebi kukolja prije nego što je povjerovao. Ali mnogi vjerni tada nisu bili posjećeni zbog pšenice koja će kasnije izrasti u njima. Oni su tek poslije donijeli rod Bogu, a kukolj su popalili ognjem Duha Svetog i toplinom svoje vjere. Eto, zaista divan primjer upravo sveti apostol Pavle, koji je imao kukolj, imao je pšenice. Gospod je mogao odmah da ga kazni, ali čekao je da se blaga vijest Gospoda Hrista i kada mu se javio na putu za Damask, dotakne njegovog bića, njegovog srca, da se preobrazi i da on sam sažeže i bude svjestan šta je kukolj, a šta je pšenica, u stvari šta je prava, istinska riječ Božija, šta je ono što treba da čuva u srcu svome, u njedrima svojim kao zjenicu oka svoga, kao besen blago, a šta treba polako da se odstranjuje. Na to smo uvaženi slušalci i mi prizvani, da svako na svoj način bude što više svjestan onoga što treba da odbacuje sebe, a da se usavršava u nauci i u vrlinama koje Gospod daruje svakom čovjeku. Tada će pravednici zasijati kao sunce u carstvu oca svoga. Koji ima uši da čuje, neka čuje. Nastavlja dalje. Eto, tako je objasnio apostolima priču o sejaču i sjemenu i posto ih je osposobio za razumijevanje priče. Dalje im Spasitelj nastavlja i govori u pričama i govori o priču o blagu u polju. I kaže, još je carstvo nebesko kao blago sakriveno u polju, koje našavši čovjek sakri i od radosti svoje otide i sve što ima prodade i kupi polje ono. Ovo bi se moglo protumačiti da je polje svijet. Blago je riznice i propovjedi poznanje Hrista, a carstvo nebesko je riznice ispunjenja razumnostnim večnim blagom tog božanstva Božijeg trojičnog. I ono je riznica, jedina riznica u ogromnom polju života. I u njoj je zaista vječni smisao, vječna vrijednost polja životnoga. Ona je sakrivena i zato je čovjek mora tražiti da bi je našao. Ona se ne nameće, ta riznica. A otkriva se čovjeku koji pokaže veliku vrijednost u traženju vrijednosti životu i svijetu. Kada je čovjek pronađe, radost mu zapljeni dušu, radost neiskazana, i on s radošću prodaje sve što ima, sa radošću se odriče svega što ima da bi samo odrečenjem kupio Gospoda Hrista, carstvo Hristovo, Hristovo u stvari njegovo blaženstvo. I dalje nastavlja drugu priču o dobrom biseru i kaže, carstvo nebesko raste kao zrno gorušino, proniče kao kvasac, obogaćuje kao najbogatija riznica, nadmašava se kao najskupoceniji biser. Vidimo kako su ove priče sve jedna sa drugom povezane. I priča o dobrom biseru, skupocenom biseru, kaže, još je carstvo nebesko kao čovjek trgovac koji traži dobra bisera. Pa kad nađe jedno mnogocijeno zrno bisera, otide i prodaje sve što imaše i kupi ga. Ogromno je more života, ljudi se spuštaju do dna njegovoga. Nemirna duša čovjekova gnjura se u neispitane dubine života. Traži istinu, traži pravdu, traži smisao. I gotovo uvijek umjesto bisera istine nalazi mulj. Čovjek koji traži dobra bisera umjeće i znati razlikovati lažni biser od pravoga. I neće se zadovoljiti duša njegova gladne istine dok ne nađe jedini i pravi jedini mnogocijenjeni biser. A taj biser je u stvari Gospod Isus Hristos. No taj mnogocijeni biser nalazi samo koji se odreknu mnogo čega. I oni su u tom trenutku spremni da sve daju za taj biser. Tako je taj biser, može se protumačiti i Hristos, ali i vjera. Jer ljudi kada se u vjeri sretnu sa Hristom, oni ostavljaju i bogatstvo, i slavu, i čast ovoga svijeta samo da bi sa Hristom dalje bili.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
i nastavlja dalje evanđelist, u stvari Hristos, i govori priču o mreži, kada kaže, još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i sabere ribe o svake vrste. Kad se napuni, izvukuje na obalu i posjedavši izaberu dobre u sudove, a loše izbace napolje. Tako će biti na svršetku vijeka. Izaći će anđeli i odlučit će zlo od pravednik i bacit će ih u peć ognjenu, i onda će biti plač i škrgut zuba. Strašna je ova priča, jer nam pokazuje da ćemo biti bačeni u oganj pakli ako samo vjerujemo, a ne i djelamo, i ne živimo dobrim djelima. Mreža je u ovom slučaju može se protumačiti kao učenje ribara, apostola, ispletena od čudesa i svjedočanstava proročkih, jer ono što su apostoli učili i potvrđivali su čudesima i riječima proroka. U ovoj mreži su se sabrali ljudi svih vrsta, i varvari, i jelini, i jevreji, i carinici, i bludnici, i razbojnici. I kada se ta mreža napuni, to jest kada dođe kraj svijeta, tada će biti razdvojeni oni koji su u mreži. Iako smo povjerovali i nađemo srđavi, bit ćemo izbačeni, i oni koji nisu takvi stavljaju se u sudove, to jest u vječna obitališta. Svako djelo, bilo da je ono dobro ili rđavo, naziva se hranom duhovnom, tako da i ova priča, eto, može biti protumačena na ovaj način, da smo mi ta mreža, da smo mi ta tajna koju čovjek daje i koju otkriva svakom živom biću, da na pravi način ide tim putem koji će biti sigurna za spasenje cjelokupnog života i roda ljudskog. Uvaženi slušaoci, ovo su bile nekolike priče koje su zaista poučne, i dan danas kada ih iščitavamo možemo preko jedne ove lijepe ali i proste priče da shvatimo šta je u stvari crkva, šta je u stvari život u crkvi i šta je carstvo Božije. Natalja dalje u 51. stihu da čitamo u ovoj glavi, reče im Isus: razumijete li sve ovo? Rekoše mu: da, Gospode. A on im reče: zašto je svaki književnik koji se naučio carstvu nebeskom kao domaćin koji iznosi iz riznice svoje novo i staro? Ovo je zaključna priča spasiteljeva, uvaženi slušalci. Mnogi su postajali pažljiviji posle ovih priča. Eto, oni koji su ranije bili nerazumni i neuki, sada sa lakoćom razumiju teške stvari koje im Gospod govori. Zato i Gospod pohvaljuje i kaže: svaki književnik, naziva ih književnicima kao ljude naučene zakonu, ali koji, budući naučeni zakonu, nisu ostali ograničeni zakonom, već su naučili carstvo nebesko, to jest poznanju Hrista, pa su mogli da govore i iz starog i iz novog zavjeta. Domaćin je Hristos, u njemu su riznice mudrosti. Dok je učio o novim stvarima, navodio je svjedočanstva iz starine. Naprimjer, rekao je: za svaku praznu riječ koju reknu ljudi, da će odgovor u dan sud. To je novo. Zatim još naveo svjedočanstvo iz starina, iz svetog pisma starog zavjeta: zbog svojih riječi bit ćeš opravdan i zbog svojih riječi bit ćeš osuđen. Ovakvi su bili apostoli, jer Pavle apostol kaže: molim vas, ugledajte se na mene kao ja na Hrista. Zato su važne ove riječi, da zbog svojih riječi bit će neko opravdan i zbog svojih riječi bit će osuđen. A da bi se čovjek ugledao i da bi govorio u stvari riječi na pravi način, treba da se ugleda na onoga ko je propovjedao njima nauku na pravi način. Tako je apostol Pavle mnogima propovjedao i molio ih je da se ugledaju na njega, a opet davši i njima primjer da se on ugledao na samog Hrista Gospoda. Gospodi, U drugom dijelu, uvaženi slušaoci, i na samom kraju posle ovih nekoliko priča ove glave, govorit ćemo o boravku Hristovom u Nazaretu i kako je on bio prezren, nažalost, u postojbini svojoj. I kada svrši Isus priče ove, otide odande. I došavši u postojbinu svoju, učaši ih u sinagogi njihovoj tako da mu se divljahu i govorahu, otkud ovome premudrost ova i moć. Ovdje je čudotvorni Gospod nesmjestive tajne neba smjestio prosto u neke lijepe i proste priče. I raširio je dušu i um i čula učenika svojih da bi ih mogli oni smjestiti, a da bi ih kasnije oni koristili i propovjedali. Zato i ovdje kaže, kada završi Isus priče ove, otide u postojbinu svoju, to jest otide u Nazaret, u postojbinu svoje majke i po oca svoga, u mjesto gdje je bio odgajen. I učaši ih u sinagogi njihovoj tako da mu se divljahu i govorahu, otkud ovome premudrost ova i moć. Ovdje ih učaše riječima i djelima. I riječima i djelima njegovim bila je neiskazana sila i mudrost. Tako da Hristos i ono što je govorio, u stvari i djelao je. Primjerom svojim životom na pravi način je pokazivao što je u stvari pravi istinski zadatak i smisao svakog hrišćanina, da na taj način svjedoči životu Hristu i svojim životom, a kako će živjeti nego na pravim istinskim djelima da ih tvori.
Ja primu udostiju, sotvarivjeći, ispolni se zemlja, tvari tvoje ja.
Vidjet ćemo u narednim stihovima da su se neki pitali, ko je on, ko je Hristos, kada je bio u postojbini svojom. Kaže, nije li ovo prvodjelin sin? Ne zove li se mati njegova Marije i braća njegova Jakov i Josija i Simon i Juda i sestre njegove, nisu li sve kod nas? Otkuda njemu sve ovo? Pitaju se. Nazarećani su bili nerazumni kada su mislili da neplemetnito porijeklo i siromaštvo roditelja sprečuju čovjeka da blagugodi Bogu. Pretpostavimo da je Isus bio običan čovjek, a ne Bog. Šta bi ga spriječilo o tome da postane veliki čudotvorac? Oni su se dakle pokazali ne samo nerazumni, već i puni zavisti, jer su mu zavidili umjesto da se hvali i raduju što je sa njihovom i u njihovom gradu pojavio takav jedan dobar čovjek, takva ličnost. Gospod imao braću i sestre, djecu Josifovu, koja su se rodila od Josifa i žene njegovog brata Kleope. Pošto je Kleopa umro bez djece, Josif je uzeo njegovu ženu, to je moglo tada u jevrejskom narodu, uzeo njegovu ženu po Mojsijevom zakonu i sa njom izrodio 6 djece, 4 muška i 2 ženska djeteta. To je s Mariju, koja se po zakonu zove Kleopina, i Salomiju. Po nekim drugim tumačima to su bile Jestire i Tamar. Kažu, nisu li sve kod nas? Pitaju se Nazarećani. Što znači, ne žive li ovdje sa nama? Nazarećani su se sablažnjavali o Hrista i vjerojatno su oni bili ti koji su govorili da je on izgonio demone uz pomoć Veelzevula. A Isus, čitamo u pretposljednjem i posljednjem stihu, nastavlja i kaže im, nema proroka bez časti u postojbini svojoj i u domu svom. Ovdje vidimo kako ih Hristus Gospod ne ukorija, već im krotko govori da nema proroka bez časti osim na postojbini svojoj, nažalost. Mi ljudi često ima običaj da, nažalost, omalovažavamo svoje bližnje i da prijateljski dočekujemo stranci. Ovdje dodaje u domu svome, jer su mu zavidjela i braća njegova koji su bili iz iste kuće, i ne učini ondje čudesa mnoga zbog nevjera njihova, želeći da ih iz sažaljenja poštedi veće kazne ako ostanu u nevjeru i posle čudesa koje je tamo mogao da učini. Mogao je on i ovdje učiniti čudesa, bezbrojna, na očigled njihovu, ali eto, nije htio da bi poštedio nekako toga. Ove riječi treba shvatiti da još znače da je do današnjeg dana Isus bio bez časti u svojoj postojini, to jest među Jevrejima, dok ga mi smo stranci po tom jevrejskom zakonu, mi ga poštujemo. I to ponašanje Nazarećana prema Gospodu Hristu poticalo iz njihovog nevjerovanja u njega, i to je, kao što rekoh, opet uticalo da Hristos ograniči broj svojih čudesa među njima. Tako i završava ovu glavu riječima: i ne učini ondje čudesa mnoga zbog nevjera njihova. Vjera je dakle uslov čuda, njome čovjek izjavljuje svoju gotovost da primi čudo. Spasitelj uvijek stavlja činjenje čuda u zavisnost od vjere, jer bi bez vjere čuda bila nametnuta. Zato i nije učinio čudesa u ovom gradu svome, u svojoj postojbini, tako da im je dao šansu. Ako ko hoće da povjeruje, ko ima uši da čuje, neka čuje, a sigurno su i čuli o propovedi njegovoj i o čudesima, ali eto, zato što su bili njegovi iz postojbine njegove, nije htio da im još više nameće, da bi se neki mogli kasnije opravdati. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, evo ovu emisiju Evanđelista posvetili smo pričama o Carstvu Nebeskom koje je Gospod govorio svojim učenicima i kasnije im tumačio, i mi smo kroz ovu emisiju tumačili dakle priču o sijaču i sjemenu, o pšenici i kukolju, o zrnu gorušičinom, o kvasu, o sakrivenom blagu, o trgovcu bisera, o mreži, i čuli smo priču kako je Gospod Isus prezren bio u postojbini svojoj. Mi vas, uvaženi slušaoci, pozdravljamo iz našeg studija, a redakcija emisije Evanđelista želi vam svako dobro od Gospoda, pozivajući vas da i u sljedećoj emisiji, u sljedećem druženju budete sa nama. Ostajte do slušanja s Bogom.
Gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno. Amin.
a ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.